Dobrý deň, milí bratia a sestry. Som rád, že znovu môžem byť medzi vami. Od vizitácie ubehlo iba pár mesiacov. Aj vtedy ma Janko Hengel prosil, či by som nechcel v nedeľu kázať. Ale keďže vizitácia bola pre mňa novou skúsenosťou, ja som vravel, to budem veľmi nervózny tej vizitácii a nie to ešte v nedeľu kázať. Ale som rád, že sa naskytla aj táto možnosť, lebo Prešov je vlastne miestom, ak si dobre spomínam, kde som prvýkrát kázal v zhromaždení. A vtedy sme si spolu otvárali žalm prvý a dnes si spolu budeme otvárať žalm 145. Tak poďme, otvorme si spolu Božie slovo, lebo je to ono, kvôli ktorému sme sem aj dnes prišli. Žalm 145. Dávidov chválospev. Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Uchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov. Ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodine, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná. A milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina. A všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky. Amen. Neviem, ako je to u vás tu na východe. Možno to nie je až také zlé, ako u nás na západe, ale tam som si všimol jednu smutnú vec. Veľakrát sa z úst a zo životov ľudí vytrácajú slová a skutky úcty, vďaky, alebo takej aj dlho pretrvávajúcej vďačnosti. Ako keby sa pomaly vytrácali z našej spoločnosti. Ľudia nedokážu byť niekomu dlhšiu dobu vďační za niečo, čo pre nich urobil. Ale nielen vďačný, ale aj nedokážu dlhšie akoby prejavovať a preukazovať túto vďaku. Možno aj pre nás by mohla znieť taká otázka, Kedy sme niekomu len tak naposledy povedali, že sme vďační za jeho prítomnosť v našom živote? Len tak, bez toho, že by práve v tej chvíli niečo pre nás urobil? Mnohokrát to vidíme v našej spoločnosti práve naopak. Vidíme a máme tendenciu vidieť na druhých a na udalostiach hlavne to zlé. Žijeme ostražitosti a očakávame hlavne, že sa stanú tie negatívne veci. Ako keby spoločnosť zabudla predpokladať, že ľudia môžu byť vo svojom vnútri aj dobrí. Spoločnosť predpokladá, že ľudia sú zlí a dobro, ktoré vykonajú, je len akýmsi náhodným javom, niečím, čo sa niekomu nedopatrením podarilo urobiť. Len nejakým náhodným zjavením, ktoré si nezaslúži, aby bolo odmenené vďakou, vďačnosťou alebo úctou. Problém veľakrát siaha ešte ďalej. Úcta, vďaka, vďačnosť sa mnohokrát začínajú vytrácať aj z cirkvi. A nielen, že cirkev má problém tieto slová vo vzťahu k Bohu používať, ona má mnohokrát problém nimi i žiť. Neviem, ako tu u vás, ale ja som sa u nás na západe veľakrát stretol s otázkami typu: máš za čo byť dnes Bohu vďačný? Alebo mám dnes dôvod chváliť Pána Boha? Alebo čo budem mať z toho, ak budem Pána Boha chváliť? Čo budem mať z toho, ak mu dnes preukážem vďačnosť? Tieto otázky poukazujú len na to, že aj Boha veľakrát posudzujeme len podľa jeho posledného skutku k nám. Ak to, čo sa nám v živote udialo, to posledné, hodnotíme pozitívne, tak si povieme, že áno, dnes ráno mám dôvod chváliť Pána Boha. Avšak, ak to posledné, čo sa nám v živote stalo, nehodnotíme veľmi pozitívne, tak v našich mysliach začíname zvažovať. Tak mám dneska dôvod chváliť Pána Boha? Mám mu dôvod ďakovať? A ak aj náhodou sa stane, že áno, usúdime aj napriek trápeniam, ktoré prežívame, aj napriek nespokojnosti, bolesti, máme dôvod chváliť Pána Boha, tak veľakrát v našej mysli, možno nahlas to nevyslovíme pred druhými, ale veľakrát svojim konaním potom hovoríme a prekladáme to ako našu veľkú obeť. Pane Bože, Ty si sa ku mne nezachoval teraz najlepšie, ale vidíš, aký som ja úžasný, budem ťa chváliť a ďakovať Ti aj napriek tomu. Dávid nám ale v tomto žalme predkladá úplne iný koncept vďaky a chvály Boha. Koncept, ktorý nie je založený na nejakom konkrétnom, aktuálnom prežitku Božej dobroty. Koncept, ktorý hovorí, že Boh si našu chválu a našu vďaku zaslúži vždy a za akýchkoľvek okolností, bez toho, aby sme čo i len na sekundu uvažovali o tom, či máme dnes nejaký špeciálny dôvod ďakovať a chváliť Boha. Tento žalm nám predostiera koncept vášnivého nasledovania Boha a vášnivej chvály Boha. Predstavuje nám tento žalm Dávida ako toho, ktorý je vášnivo zamilovaný a odovzdaný Bohu. A preto aj z jeho srdca strieka vďaka a chvála každý deň, na veky vekov, na večné veky, bez ohľadu na to, čo sa práve deje. Dávid nám predstavuje koncept toho, čo list Židom v 13. kapitole vo verši 15 opisuje ako obeť chvály. Skrze neho, teda ustavične, prinášajme Bohu obeť chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Koncept chvály, ktorá znamená prísť pred Boha a chváliť ho a ďakovať mu len z jedného dôvodu. A ten dôvod je to, aby sme Bohu spôsobili radosť. Nie preto, že my by sme mali nejaký špeciálny dôvod, ani nie preto, aby sme si vydobili nejakú špeciálnu priazeň od Pána Boha. Alebo aby sme si vydobili nejakú odpoveď na otázku. Ani nie preto, aby sme si vydobili väčšie pohodlie vo svojom živote. Ale prísť pred Boha, ďakovať mu a chváliť ho len preto, aby sme mu spôsobili radosť. Bez ohľadu na to, čo práve prežívame. Je to niečo, ako keď muž prinesie kvety alebo čokoládu svojej manželke, alebo nejaký iný darček, nie preto, že by od nej niečo potreboval, alebo nie preto, že by ráno k nemu bola nesmierne špeciálne láskavá, ale len preto, že ju miluje. Len preto, že jej to chce znovu povedať. Len preto, že má rád, keď sa objaví úsmev na jej tvári. Ako je možné, že Dávid voči Bohu takéto niečo dokáže? A ako my môžeme niečo také dokázať? Len tak, bez hlbšieho dôvodu, chváliť Boha a ďakovať mu. Čiste len preto, aby to jemu spôsobilo radosť a nie, aby to prospelo nám. A nie len raz za život takto chváliť Boha. Nie len raz do roka takto chváliť Boha. Nie len raz do mesiaca, ale každý deň na večné veky. Ako to Dávid dokáže? Tri veci nám hovorí o tom tento žalm. Dávid dokáže takto chváliť Boha preto, že Boh existuje. Dávid dokáže vášnivo ďakovať a chváliť Bohu už len za to, že existuje. Jeho existencia je zrejmá a odzrkadlovaná v jeho sláve, v jeho večnosti, v jeho nemennosti. Dávid označuje Boha ako kráľa, ktorý vládne na veky vekov. Vidíme to vo verši 1. Vidí ho ako toho, ktorý je veľký, verš 3. Ktorý je slávny, verš 5. Ktorý slávne kráľuje, verš 11. Ktorý pretrváva, znovu opakuje Dávid, na veky vekov, verš 13. A ako toho, ktorého existencia je blízka človeku. Verš 18. Božia existencia a jej charakter je dôvodom k tomu, že Dávid sa rozhodol chváliť Boha. Boh ešte pre ňoho nič neurobil. Len to, že tu je. A to, len to, že tu Boh je, ovplyvňuje Dávidove pozorovanie sveta a Dávidov dôvod na to, aby ho chválil. Už len jeho prítomnosť v tomto svete totiž mení životy a mení Dávidov život. Je to ako keď, predstavte si, že do miestnosti vstúpi nejaká osoba, ktorú máte výnimočne radi. Čo sa stane? Tá osoba nemusí nič urobiť a vám sa vyčarí úsmev na tvári. Spomínam si, keď som bol ešte stredoškolák, vždy sa mi páčilo nejaké dievča. A keď bolo stretnutie dorastu alebo mládeže, tak vždy som už vyčkával, kedy príde. A stačilo, že vstúpila do miestnosti a už som bol vysmiatý, už dobrá nálada. Dávidovi ku chvále Boha stačí to, že Boh existuje, že je. A mení to jeho život. Mení to jeho vnímanie. Vnímame to aj my s Bohom podobne? Je pre nás takto bytostne dôležitý, že len keď sa ráno zobudíme a uvedomíme si, Boh je tu, že rázom máme viac sily, rázom je naša vytrvalosť pozbudená, rázom je naša nádej posilnená, naša viera posilnená? Áno. Nie každé ráno sme schopní bytostne a tak fyzicky cítiť Božiu prítomnosť. Ale mení už len to vedomie toho, že Boh vždy pri nás stojí. Mení to náš život, naše skutky, naše postoje? Mení to nejakým spôsobom nás samotných? Koľko to pre nás znamená, že Boh je pri nás a že skrze Ducha Svätého je v nás každú chvíľu? Znamená to pre nás niečo? Alebo sa to poznanie stalo pre nás už len nič nehovoriacim klišé, niečo, čo tu máme vždy a už o tom ani len nepochybujeme. Ako studená voda, keď pustíte kohútik. To tu máme vždy. Toľko vášne, koľko je v tejto Dávidovej modlitbe, je v nej práve preto, že Dávid si bytostne uvedomuje dosah Božej existencie na jeho život. A toľko vášne je v nej ďalej aj preto, že Dávid si uvedomuje to, aký Boh je. Druhým dôvodom tej Dávidovej vášnivej vďaky je poznanie toho, aký Boh je. Ešte stále nehovoríme o tom, čo a ako Boh robí. Hovoríme teraz len o jeho charaktere. A pozrieme sa do týchto veršov a skúsme vymenovať to, čím Dávid opisuje Boží charakter. Vo verši 7, dobrota a spravodlivosť. Vo verši 8, milosť, milosrdnosť, zhovievavosť, láskyplnosť. Vo verši 9, dobrotivosť, zľutovanie. Vo verši 17, opakujúca sa spravodlivosť a milostivosť. No ak o niekom vymenujete takúto charakteristiku, že takýto človek to je, alebo takýto Boh to je, no tak nemôže ísť o zlú osobu. Taká osoba musí byť výnimočne dobrá. A všetky tieto výrazy, ktoré sme čítali a ktoré Dávid používa, sa dajú zhrnúť do troch pojmov. Milosť, milosrdenstvo a spravodlivosť. To, že je Boh milostivý, si opakujeme každú nedeľu a každý deň, znamená, že nám nedáva to, čo si zaslúžime. Každý z nás si zaslúži trest za svoje hriechy. Avšak Boh je k človeku milostivý a odpúšťa mu jeho previnenia. Ešte aj Kainovi, ktorý nečinil pokánie zo svojich hriechov, dal Boh druhú šancu. Musíme si uvedomiť jednu vec. My si mnohokrát myslíme, že kým sme neprijali Pána Ježiša, tak by sme za svoje hriešne skutky zomreli. Teraz, keď už sme prijali Pána Ježiša a jeho odpustenie, tak za svoje dobré skutky budeme zachránení. Keby dnes prišiel Pán Boh a zobral iba ten úsek nášho života, ktorý sme žili ako znovuzrodení ľudia a súdil nás podľa našich skutkov, aj tak by sme zomreli. Keby nás súdil bez Krista, bez Božej milosti, aj len za skutky, ktoré sme vykonali ako veriaci ľudia, aj tak je stále viac zlého ako dobrého v nás. Preto potrebujeme Božiu milosť, ktorá nás očisťuje každý deň. Ešte ako znovuzrodení ľudia ju potrebujeme a sme na nej závislí. Preto má Dávid dôvod chváliť Boha, lebo tú milosť má. To, že je Boh milosrdný, znamená, že nám naopak dáva to, čo si nezaslúžime. My si nezaslúžime odmenu za dobré veci, ktoré vykonáme. Pretože Jakub 1.17 hovorí, že všetko dobré v našich životoch a všetko dobré, čo urobíme, je len dar od Boha. My si nezaslúžime odmenu ani chválu, ak niečo dobré urobíme. Avšak Boh je taký milosrdný k nám, a o tom hovorí v 1. Korintianom 3. kapitole vo verši 14, že sa aj tak rozhodol nám tú odmenu dať. Požehnanie v nebeskej krajine pre svoj vyvolený národ, ktorý mu veľakrát opakovane nedôveruje, ktorý mnohokrát smilní s inými bohmi, to je dôkaz Božieho milosrdenstva. A to je dôvodom toho, prečo Dávid dokáže chváliť Pána Boha. Nie preto, že niečo chce, ale len preto, aby Bohu spôsobil radosť. A to, že je Boh spravodlivý, znamená, že nikto z nás, keď sa postaví pred Boží súdny trón, si nebude môcť ani len jedným slovkom sťažovať. Nikto pred Bohom nebude mať výhovorky a nikto pred Bohom nebude poškodený a ukrivdený. To, že je Boh spravodlivý, znamená, že naplní všetko, čo zaslúbil a povedal. A dokoná to, čo zaslúbil a všetko urobí tak, ako nám to zjavil vo svojom slove. Ak je Boh takýto, ak je k nám milostivý každý deň, ak nám dáva odmenu za to, čo si nezaslúžime, a ak nastolí a opraví každú krivdu a nastolí spravodlivosť v tejto krajine nespravodlivosti, no nezaslúži si našu chválu už len za to, aký je svojim charakterom? Byť v prítomnosti niekoho, o kom vieme, že jeho charakter je takýto, že je ako lesklá zbroj rytiera, ktorý slávnostne prišiel zachrániť nejakú princeznú, vedieť, že taký je Boží charakter, no to musí byť oživujúce a musí to byť naplňujúce. Keď si Boha predstavujeme z tohto pohľadu, tak potom nám neostáva nič iné, ako pochopiť tú vášeň, ktorá srší z každého jedného slova tejto Dávidovej modlitby. Modlitby, ktorej chváli Boha za to, že je a za to, aký je. A znovu opakujem, nie preto, že by Dávid niečo chcel, ale len preto, aby urobil Pánu Bohu radosť. A nakoniec, tretí dôvod, ktorý vedie Dávida k takejto vášnivej chvále, sú Božie skutky. Samozrejme, ľahko sa chváli a ďakuje niekomu, keď sa niekto nejakým konkrétnym skutkom, keď nás nejakým konkrétnym skutkom niekto pozbudí, alebo posilní, alebo keď niečo od druhého dostaneme. A od samého začiatku, už od toho, ako sme rozprávali o tom, že Boh je a aký je, tak celé to Božie, celé to smerovalo k tomu bodu, že sa to musí aj tá Božia existencia a Boží charakter prejaviť v nejakých Božích skutkoch. Boh, keď je a keď je, aký je, a tým myslím úžasný, úchvatný, tak nemôže mlčať. Ale nutne musí nejakým spôsobom prehovárať do našich životov, do životov človeka. A preto aj táto časť Dávidovej modlitby je najväčšia. A kde rozpráva o charaktere Božích skutkov a o konkrétnych jeho skutkoch. A môžeme túto časť rozdeliť do takých dvoch častí. V prvej hovorí o charaktere Božích skutkov a v druhej budeme hovoriť o konkrétnych Božích skutkov. Tak čo charakterizuje Božie skutky? Vo verši 4 je to hrdinskosť. Vo verši 5 je to zázračnosť. Vo verši 6 je to moc a veľkosť. Vo verši 11 znovu ich moc. A vo verši 12 znovu ich hrdinskosť. My si myslíme, že to, že je Boh k človeku dobrý, že Boh je k nám milostivý a milosrdný a spravodlivý, že to je samozrejmosť. Avšak to vôbec nekorešponduje s Dávidovým vyznaním. On Božie dobré prejavy v našom živote opisuje výrazmi ako, že to bol hrdinský skutok, že to bol zázrak, že to bola veľkosť, že to musela tam byť prejavená veľká moc. Tieto výrazy, ktoré Dávid používa, nám poukazujú na to, že nič z toho dobrého, čo máme vo svojich životoch, nič nie je samozrejmosťou. Ani to, že otočíme ráno kohútik a vyjde nám z neho studená voda, to nie je samozrejmosť. To, že sa môžeme nadýchnuť, to nie je samozrejmosť. To, že sa môžeme dnes slobodne stretnúť a nestojí tam vonku nejaká čata pripravená nás pozabíjať, keď vyjdeme, alebo zajať tu bratov kazateľov či bratov starších, to je Božia hrdinskosť, Boží zázrak, je to Božia moc. Toľko dobrého nám dal Pán Boh vo svojich životoch, že sme si uzvykli, že to je samozrejmosť. Ale Dávid hovorí o hrdinovi. Hovorí o zázrakoch. Hovorí o moci. Hovorí o veľkosti. Dávid nič vo svojom živote nepokladá za samozrejmosť. A preto je jeho modlitba plná vášne. Preto má vždy dôvod chváliť Boha. Každý deň. Preto má vždy dôvod mu ďakovať. Ale Dávid nehovorí ešte len o charaktere Božích skutkov, ale vymenúváva aj niektoré konkrétne Božie skutky. Podopiera padajúcich a dvíha skľúčených. Dáva pokrm, verš 15, síti, verš 16, plní želanie a počuje, keď k nemu voláme, verš 19, ochraňuje, verš 20. Toto je Dávidov Boh. Boh, ktorý nadlomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Keď čítame všetky tieto charakteristiky Boha, ktoré Dávid opisuje, tak jasne musíme vidieť, že to celé smeruje k jednomu, k jednému bodu a k jednému vyústeniu. A to je Pán Ježiš Kristus. Dávidová modlitba je preto plná vášne a neutichajúcej vďaky a chvály, pretože Dávid v prorockom duchu opisuje to najjasnejšie Božie zjavenie človeku. Keď čítame tieto verše, tak vidíme, že Dávid opisuje Pána Ježiša Krista. On je dôkazom Božej večnej existencie a toho, že Boh je človeku skutočne blízko. On je slovo, ktorým bol stvorený vesmír a on je slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. On, Ježiš Kristus, je dôkazom Božieho charakteru, toho, že Boh je milostivý, milosrdný, že je k nám spravodlivý. A on je tým najväčším Božím skutkom a činom, ktorý bol kedy vykonaný. Je hrdinom, je zázrakom, je preukazom veľkej Božej moci a lásky k nám ľuďom. On vo svojom kríži podopiera padajúcich, on vo svojom kríži dvíha skľúčených, on je chlebom života, ktorý jediný nás dokáže nasýtiť, je ochrancom, štítom v boji, on je pomocou, keď k nemu voláme, on vypočúva naše modlitby. Dávid v prorockom videní poznal Ježiša Krista a preto bol schopný priniesť Bohu obeť chvály a obeť vďaky. Bez vedľajších záujmov, bez vedľajších dôvodov, čiste len preto, aby Bohu urobil radosť, len preto, aby Boha oslávil. Čítal som v lete knihu od Larryho Kreba a opisuje tam jedného svojho priateľa. A hovorí, že tento priateľ si vždycky každý rok zobral týždeň dovolenku, išiel do hôr a tam sa celý týždeň modlil a chválil Pána Boha. A keď to nejakí ľudia zistili, tak prišli za ním a pýtajú sa ho, prečo to robíš? Čo z toho máš? Čo ti Pán Boh dá, že tam na ten týždeň ideš? A on sa na nich zamračí a hovorí, nikdy ma nenapadlo takto rozmýšľať. Ja tam nejdem kvôli sebe, ja tam idem kvôli nemu. Aby som mu niečo priniesol, nejakú obeť zo svojho života. Aby som mu priniesol trochu radosti. Dávid uvidel Ježiša Krista a bol schopný vášnivej vďaky. A my vidíme Pána Ježiša Krista ešte lepšie, ako ho videl Dávid. My v ňom jasnejšie vidíme prejav Božej existencie a Božej blízkosti. Jasnejšie v ňom vidíme tú milosť, milosrdenstvo a spravodlivosť. Lebo máme dennodenne pred očami Kristov kríž, jeho prebité krvácajúce ruky, jeho krvácajúcu hlavu, jeho krvácajúce nohy, jeho krvácajúci bok. Jasnejšie v ňom vidíme Božie hrdinstvo. Jasnejšie v ňom vidíme zázračnú moc. Jasnejšie vidíme to, ako nás podopiera každý deň. No ale ak je to tak, že to vidíme jasnejšie a v moci Ducha Svätého tým žijeme každý deň, prečo sa z cirkvi vytráca obeť chvály a obeť vďaky Pánu Bohu? Prečo sú naše modlitby buď len strohým poďakovaním za nejaký výnimočný Boží skutok? A prečo k nim musíme hľadať špeciálne dôvody? Prečo musíme špeciálne očakávať, že nám niečo prinesú? Minulý týždeň som počul jedného človeka, ktorý sa pýtal, Kde je v Biblii napísané, že sa musíme modliť pred každým jedlom? Nemusíme. Ale prečo Pánu Bohu nepoďakovať? Prečo mu nespôsobiť radosť? Pár slovami. Tak, ako nám deti spôsobia radosť, keď nám nakreslia obrázok otecka s maminkou a s nimi, hneď to vylepujeme na chladničku. Nie je to Pablo Picasso a nám to spôsobí radosť. Tak aj my môžeme Pánu Bohu spôsobovať radosť svojimi chválami a vďakami, aj keď mnohokrát nedokonalými. Pretože môžeme vidieť Pána Ježiša Krista. To je ten dôvod. Nemusíme sa pýtať, čo nám prinesú, čo z toho budeme mať. Aby to, Pane Bože, bolo 50-50, no 20 minút modlitieb, tak to znamená, tento týždeň by si mi mohol požehnať. Už mi došiel čas? Tak posledný odstavec. Prinesme Bohu obeť chvály a vďaky bez toho, aj bez toho, aby sme od Neho niečo špeciálne očakávali. Samozrejme, k Nemu môžeme prísť vždy, aj s našimi očakávaniami. To hovorí aj Dávid, že on počúva naše modlitby a plní naše želania. Ale skúsme niekedy prísť bez toho, aby sme niečo chceli. Len s tým cieľom byť s ním a spôsobiť mu radosť. Ďakovať mu za to, že existuje. Za to, aký je jeho charakter. Za to, že jeho nič nemôže poškvrniť. Za to, že sa prejavuje ako hrdina v našich životoch. Za to, že sa k nám dennodenne skláňa v každom jednom dobrom skutku. V každej jednej dobrej veci, ktorú máme. Prinesme mu obeť chvály. Nehľadiac na seba, ale hľadiac na Neho. Prečo? Pretože On si to zaslúži. Kto, ak nie On? Pretože nikto nie je ako On. Pretože nás miluje. Prinesme mu obeť chvály nielen raz za život, nielen raz za rok, ani nie raz za mesiac, ale každý deň. Lebo je to Boh, ktorý poslal svojho syna na kríž, aby my sme s ním mohli žiť vo večnej sláve. Amen.